Ja, vi taler om troen. Og så om de troende, og så sier vi de som tror, og den som tror. Og når det sies på den måten, og veldig mange oppfatter det også på den måten, at da er liksom troen en slags prestasjon fra vår side. Noe som kommer ifra oss, likesom. Jeg hadde et møte med de mandag her på onsdag, og stanset for en tekst fra profeten Amos. Og da åpenbare Amos noe han opplevde i møte med Gud. Og da sier han det på denne måten, og kanskje du kjenner deg igjen i det når det gjelder din egen tro. Så sier han, han lot meg se. Og sånn er det et menneske kommer til tro. Det er ingen som har tatt seg til troen, det er umulig det. Men vi er utsatt for Guds ord, og Guds ord lyder iblant oss, og den hellige ånden er virksom. Så kommer det før eller siden, hvis det er åpent, hvis det er rom for ordet altså, du er kommet for å høre, så lar han deg se. Og han lar deg se Jesus som din frelser, som din forsoner, som den som gikk i ditt sted, og så videre. Han lot meg se. Da blir det så velsignet, enkelt og godt. Altså, det er Gud som har gjort. Det er Gud som har handlet ifra A til Å. Jeg finner bare en årsak altså her i kveld til at jeg er en kristen og fortsatt kaller meg det. Det er at han holder meg oppe ved troen. Og det gjelder deg også, enten du ser det eller ikke, så våger jeg den påstand. For jeg tror det er helt rett etter Guds ord. Det er ingen som er kristen på noen annen grunnlag enn at Gud holder oppe ved troen. Jeg har stanset for en tekst i kveld fra Apostelgjerningene 19. Og jeg kan si det sånn kanskje at jeg er noe mer bekymret for den preika enn jeg vanligvis pleier å være i hvert fall. Fordi det er en noe vi må kalle en vanskelig tekst. Det er en tekst jeg tror er nødvendig for oss å stanse for og få innsyn i, men det er ikke noen enkel tekst. Det er ikke enkle ord. Det er ikke enkelt å forstå det. Så kanskje jeg kan si at da får du følge ekstra godt med. Og så vil jeg si det sånn at nå er jo dere, de fleste av dere er jo godt voksne, troende mennesker, så dere har sikkert bedre greie på dette enn meg. Men hvis det er noen som lurer på hva som er blitt sagt og hva vi har vært inne på, at du er usikker på om du forstår det, så går det jo an å snakke med folk etterpå, ikke sant? Det må du gjerne gjøre. Ingen som behøver å gå hjem fra et møte og ikke har forstått det som har blitt sagt. For det er viktige ting vi har samlet om. Før jeg leser den teksten skal vi fortsette å be til Herren. Ja, takk, Herre Jesus, at du har sendt din hellige ånd inn iblant oss, han som kan rette ut det som er så krokete for oss, og som vi ikke forstår oss på. Så kan du opplyse oss ved ord og ånd, Herre, og vi ber om at det må skje iblant oss, nå i denne kveldstunden, og vi stanser for ditt ord. La det bli klart for oss det, Jesus, at det er du som taler i ordet ditt, ikke et menneske. Amen. Her står det da fra det første verset i Jesu navn. Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus etter at han hadde reist gjennom de øvre distrikter. Der fant han noen disipler, og han spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» De svarte ham, «Vi har ikke engang hørt at det er noen hellige ånd.» Han spurte, «Hva ble dere da døpt med?» De sa, med Johannes' dåp. Da sa Paulus, Johannes døpte med omvendelsens dåp, og sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, det er på Jesus. Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn, og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Fikk dere den hellige ånd? Da dere kom til troen, det var det spørsmålet Paulus stilte til disse her, som jo da var disipler, altså, som hadde bekjente troen på Jesus. Et veldig alvorlig spørsmål vil jeg stille i den sammenheng. Er det mulig å komme til tro på en Herre Jesus i det hele tatt uten å ha fått den hellige ånd? Normalt vil jeg svare nei, absolutt ikke, og da taler jeg om den levende, sanne, frelsende tro. Men allikevel så vil jeg svare nå, og skriftens vitnesbyrd er klart nok til at vi kan svare ja, uten tvil ja. Det går an å komme til tro på Jesus uten den hellige ånd. Men jeg må også legge til rett forstått, så kom inn på det. Vi skal prøve å peke på denne for oss så meget alvorlige sak, ettersom nettopp den hellige ånd i nåde vil kaste sitt lys over det for oss. Vi får be om det. Tro og tro er to ting, sa Luther, om dette her, etter å ha fått innsikt i dette altså. Vi skal vende oss til skriften og se noen tilfeller hvor dette kommer tydelig frem. Først et par alvorlige og velkjente beretninger fra Jesu egen munn. Det gjelder lignelsen om de 10 jomfruene, vet du, i Matteus 25:1 og fortfølgende. Han forteller om disse som hadde tatt sine lamper for å gå ut og møte brudgommen. 5 var dårlige, 5 var kloke. Og lignelsen om talentene, om han som grov sin talent ned i jorden, står det. Altså, alle jomfruene tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen, det skal du merke deg. Alle hadde fokus på han, altså. Og i dette var de altså like. Og når du da vet hva skriften mener med brudgommen, så begynner det denne beretningen å rykke inn på oss noe mer enn hva vi til vanlig tenker om dette her. For da ser vi at dette skillet går midt igjennom menigheten. Og, og ikke som vi vanligvis tenker om dette her, mellom menigheten og den åpenbare verden. De gikk alle for å møte Jesus, med andre ord. Likevel så sies det om 5 av dem at de var dårlige. Kan den som har vendt den åpenbare verden ryggen og går for å møte Jesus kalles dårlig? Det ville vi ikke til vanlig si i den troende forsamling. Det er sikkert ikke ofte du hører det sagt heller, men Jesus sa altså det. Det var nettopp det han sa. Derfor så bør vi altså gi akt på det. For da er det sannhet, da er det virkelighet. Ja, sier Herren, 5 av dem var faktisk det. Og hør hvordan det endte med disse 5 vi leser om som var på vei for å møte brudgommen. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte og sa, sannelig sier dere, jeg kjenner dere ikke. De trodde på Jesus uten å nå fram til målet for troen. Om tjenere med den ene talenten, så leser vi nettopp dette, at han fikk en talent av Herren. Altså, han hørte altså ikke til den åpenbare verden til, altså. For den får ingen slik talent å tjene Herren med. Men han grov den ned i jorden, leser vi. Han kastet den ikke bort, han tok vare på den. Det var slik de oppbevarte verdigjenstander på den tida, da Jesus vandret omkring her på jord. De grov det ned på et sted som bare de visste om, og så bevarte de det der, en slags bank, på en måte. Den hadde altså en betydning, en verdi for ham, den talenten, allikevel. Men nettopp hos ham så kommer det noe meget avslørende frem. Her åpenbares nemlig hans syn på Herren. Herre, jeg visste at du er en hård mann. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte din talent i jorden. Han sier ikke engang, jeg fryktet for at du skulle være en hård mann. Men jeg visste Og vi kan jo spørre, er en slik en lært av den hellige ånd? For hvem altså Jesus er en hår mann? Igjen, altså igjen, en trone som ikke nådde frem. Du kjenner vel også beretningen fra Matteus 22 om ham som hadde kommet inn i bryllupssalen uten bryllupskledning. Jeg satt i som vi sitter i, som vi sitter nå i kveld, bare at dette her dreide seg jo da om et bryllup. Og det var sånn i Israel på den tiden at når du kom til et bryllup, så sto det en ved døra og delte ut en kledning som du fikk på deg. Ja, det var jo veldig fint det for de mest fattige da, vet du, så kom de i sine filler, og så fikk de den samme kledningen de som alle andre. Det var en veldig fin ting i Israel. Men så var det en der da som mente at kledningen hans var noe bra nok, så han gikk inn som han var. Du kjenner historien. Og hør hva som blir sagt der, og hva som hender. Han, altså Herren, sier til ham, venn, hvordan er du kommet inn her uten bryllupsklær? Men han tidde. Visste han det ikke selv, eller gikk det kanskje der og da opp for han, altså inn for denne hellige, at han var kommet inn på feil grunnlag? Fikk han da altså i lyset ham som sto for ham se at den drakten sin egen, som han synes var så fin og bra nok, nå plutselig framstod som skitten og fillete? Han tidde, hadde ikke noe svar. Det står videre, da sa kongen til tjenerne, bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner. Igjen, en trone som ikke nådde fram. I Johannes 8 så leser vi også om noen underlige folk, og om dem står det like ut at de var troende. Hør bare, Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham, til tro på ham, og så begynner Jesus å tale om friheten i ham. Og da får disse herre vanskeligheter altså, med Jesu tale. Han som de mente at de var kommet til tro på. Når var vi treller, spør de. Altså, når var vi i behov av å bli fri? Og de henvender seg også slik direkte til Jesus selv. Vi er Abrahams ett og har aldri vært treller under noen. Vi har ikke bruk for dette her. Hvordan kan du da si dere skal bli fri? Vi er jo fri. De visste ikke noe av noen trelldom altså. Så vil jeg spørre deg, du min kjære tilhører her i kveld, vet du av noen trelldom? Forsvarer du din kristendom, eller har du ikke noe annet å rose deg av enn Jesus Kristus og ham korsfestet? Har du noe mer å vise til hvis du skulle stå inn for en levende hellig Gud i denne stund? Har du noe mer å peke på enn Jesus Kristus og ham korsfestet? Har du noen kristendom å vise til som skal holde i det selskapet? Ærlig talt, har du det? Det er noe som heter kristendom, det er noe som det heter å være kristen, og så er det noe som heter å være kristelig. Og det er dette skillet altså. Du kommer ikke til himmelen på å være kristelig. Det er noe du er det. Det er hvordan du ter deg, hvordan du tenker og så videre. Det du gjør og det du ikke gjør. Det er ikke det vi skal til himmelen på. Og det er jo selvsagt, når de ikke visste noen trelldom, så forstod de jo heller ikke Jesu tale om frihet. Den frihet han talte om. Og det er nesten ikke til å tro. Ja, vi hadde ikke trodd om ikke Jesus vitnet det, hvordan det egentlig står til med disse troende. Hva sier han til dem til syvende og sist? Dere har djevelen til far. Og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Dette var altså mennesker som fikk vittnesbyrd at de var kommet til tro på Jesus. Men de var født ved noe helt annet. Igjen, altså troende som ikke nådde fram. Du kan jo spørre da når jeg står her og vi taler om dette i kveld, er det aktuelt for oss? Har det noen betydning for oss som er her i kveld, dette her? I Johannes 6 så leser vi om Jesus der han taler om seg selv som livets brød. Det som er kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Og der sier han også disse sterke ordene. Sannelig, sannelig, sier dere, dersom dere ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Da leser vi om folk i sin helhet at de tok anstøt av det, og så gikk de bort fra ham. Og da ikke bare folket, men mange av hans disipler som hørte dette, sa da, dette er hårde ord, hvem kan høre dem? Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Altså de var troende, de hadde enda til vært ute og tjent ham med under og kraftige gjerninger. Men det var altså ikke verre enn at de altså kunne forlate ham og gå bort til sitt eget igjen. Igjen troende som ikke nådde fram. I Galaterbrevet så leser vi om noen som hadde kommet til menigheten og forkynt nødvendigheten av omskjærelse og lovens overholdelse til frelse. Altså blanda noe inn i evangeliet. Det var ikke lenger nok det som Jesus hadde gjort. Det var veldig fint, det var nødvendig og godt. Men det var ikke nok. Det var ikke nok. Det var deres budskap til menigheten i Galatia. En direkte forkastelse av menighetens herre, med andre ord. Det var ikke nok det som Jesus hadde gjort. Du må også leve som en kristen. Jeg skulle bare mangle om du ikke skulle leve som en kristen dersom du var det. Men det er jo ikke noe krav. Det er en følge. Har Gud sagt at du skal til himmelen på det Jesus har gjort, og på din etterfølgelse av ham? Han har ikke sagt det. Du skal til himmelen på det Jesus har gjort, punktum. Og når et menneske, dette går opp for et menneskes hjerte, ja, da begynner altså dette livet å bli virksomt i det mennesket. I Apostlenes gjerninger 15, og vers 5 så står det om dem. Men det reiste seg noen av fariseernes parti, så må du legge merke til hva som står, som hadde tatt ved troen. Og de sa, de må bli omskåret, og en må pålegge dem å holde Mose lov. Som hadde tatt ved troen, ja visst, men uten å slippe sitt gamle vesen altså. Uten å slippe denne gamle religionen, den måtte de ha med seg. Derfor så førte de altså denne farlige surdeien inn i menighetene rundt omkring. Og særlig i Galatermenigheten så hadde altså dette fått feste. Og nå skal jeg si dette. Vi finner så mange lignende tilfeller i dag, hvor de kommer trekkende med noe i tillegg til Jesu fullbrakte verk, som en kunne legge noe til det som er fullbrakt. La meg bare si det en gang til, så hører du kanskje hvor fjernt det egentlig er. Hvordan kan du legge noe til det som er fullbrakt? Da må det jo være noe som ikke er fullbrakt da, ikke sant? Det må være noe som ikke er ferdig. Når vi nå leser om disse tilfellene, så har du vel en sterk fornemmelse av at det er noe som er alvorlig galt i disse menneskenes gudsforhold, ikke sant? Det pekes på det allerede i blodundret i Egypt, da jødene skulle slakte et lam og stryke blodet på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på det huset hvor de eter det. Hva leste vi egentlig her? At jødene skulle stryke blodet på begge dørstolpene og på den øverste dørbjerken på de hus hvor de var. Ja, der stanser gjerne vi når vi blir stille for dette, men i ordet så leser vi om noe mer. I de hus hvor de eter det. Hvor dere eter det. Det var jo det han sa der ute. Dersom dere ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. De skulle ikke bare stryke dette blodet ut på anviste steder, men de skulle også ete det lammet som ga fra seg blodet. Det er jo nettopp det vi hørte Jesus forkynne om seg selv i Johannes 6 som nevnt. Tro, det er tilflukt til. Det er å motta. Det er tilegnelse, det er til å ete og drikke seg til redning på det som er gitt den. For nøden over deg selv og din synd er til å ta din tilflukt til Jesus. Hadde det kommet noen inn her nå med noe truende, med våpen eller noe sånt for å drepe oss her i kveld, så ville du ha prøvd å flykte, ikke sant? Du ville prøvd å fly for ditt liv, for det er en fare som truer. Tilflukt til Jesus, altså. Jeg kan ikke bli funnet for Gud som en synder, for da går jeg fortapt. Ja. Før i tiden så våget de å si helvete, for det er jo det er en evig pine, det er en evig dom. Jeg må fly et sted hvor jeg kan bli berget. Tilflukt. Og så kommer altså Herren til oss, og så forkynner han dette tilfluktsrom som du og jeg kan fly inn i. Jesus er kommet til deg, for at du ikke skal gå fortapt. Må du altså ha ham, fordi det ikke finnes redning i noe av ditt eget? Har du oppdaget det? Er det blitt virkelighet og sannhet for deg, at jeg har ingenting som kan berge meg, når jeg nå skal møte Gud? Men hva skulle det være? Jeg er kun en synder. Og det forblir jeg. Samme hva jeg gjør. Det er ikke noen mindre synder her jeg står nå i kveld, enn jeg var den dagen for mange år siden nå, da jeg kom til tro på Jesus. Ikke blitt noen mindre synder. Jeg er en synder. Er og blir en synder. Men jeg har blitt heldig i Kristus. Eller sier du, altså er det ditt vitnesbyrd? Eller sier du som de troende jødene, jeg kjenner ikke til noen trelldom. Hva er denne talen om blodet og i lammets sår egentlig for? Hva skal det tjene til? Uten at Herren får åpenbare sannheten om deg som person som synder for ham altså, så vil du aldri få tatt til deg evangeliets ord om og til frelse. Hva hjelper vel Jesu blod for den som ikke akter på det, ikke sant? Det er nok å ta et blikk på verdens masse, den går tapt til tross for at Jesu blod er offret også for dem. De vi leser om i teksten her, skal vi ta det med til slutten nå da. De er jo eksempler for oss. De kjente bare til Johannes' dåp, står det. Disse som vi møter her nå. Men hva er da Johannes' dåp? De ble døpt av ham i elven Jordan i det de bekjente sine synder, leser vi om dem. I Matteus 3, vers 6. I det de bekjente sine synder. Her ligger altså snaren for mange, mange også i dag. De ble stående ved dette de selv hadde gjort og fremdeles gjorde. En dag så hadde de bøyd seg for Herren og bekjent sine synder, og nå lever de fremdeles der. Altså, de har sin egentlige trøst i deres synsbekjennelse, deres trosbekjennelse, visse kristelige gjerninger og holdninger og lignende, fremdeles i Johannes' dåp. Det var omvendelsens dåp han døpte med, leser vi i teksten vår. Skal du merke deg? Altså, hør det nøye. De bekjente sine synder, og tilkjennegave det, altså at de ville omvende seg til tro og lydighet mot Gud. Så bra, selvfølgelig. Men de hadde ennå ikke sett den Johannes' finger som pekte på det Guds lam som bærer verdens synd. Her det mange som lever i dag, og man kaller seg ved kristendavnet, men man har egentlig aldrig sett Jesus. Jeg har tatt min bestemmelse. Jeg har tatt et standpunkt for Jesus. Jeg har bøyd meg og døpt meg, jeg vet ikke hva det for noe sammen, men det noe jeg har gjort alt sammen. Men jeg har enda ikke sett han som bærer min synd. Bort fra Guds åsyn. Det hadde de enda ikke sett, så de var fremdeles bare i Johannes' dåp. De hadde ikke sett Jesus og fått nok i ham, så de hadde altså enda håp i egen gjerning og vilje, kan vi si, for å si det enkelt. Men Johannes han stanset ikke der, vet du, for han visste at det må mer til om mennesket skal bli frelst og komme i samfunn med en levende Gud, enn noe de gjør selv. Derfor så forkynte han, som vi leser det her, han sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham. Det på Jesus. Der lå frelsen. Der var Guds frelse. Men så var det altså mange av dem som ventet seg til Jesus, som ikke fikk den hellige ånd. Fordi de tross dette altså i virkeligheten ble væren i den gamle pakt, i det de trøstet seg til sine egne gjerninger og ikke ville slippe sitt eget altså. Johannes bar frem et helt bestemt vitnesbyrd, budskap om Jesus som gikk disse menneskene hus forbi, som vi sier. Nemlig dette, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Han der borte, han utenfor deg. Har dette budskapet gått opp for ditt hjerte, eller strever du fortsatt med ditt eget? Det enkle spørsmål, ikke sant? I det dette går opp for ditt hjerte, så bryter også din tunge ut i lovprisning til Gud, om ikke nødvendigvis i fremmede tunger som vi leser om det her. Så i alle fall stiger en takk opp i mitt hjerte, når jeg får et glimt inn i dette her, hva Jesus for meg. Og hva han for Gud. De talte også profetiske ord, altså de begynte altså å tale om Jesus til oppbyggelse og trøst. De begynte å vitne om ham, ikke på grunn av en eller annen mystisk opplevelse, men fordi de ble døpt til Jesu navn, han som døper med den hellige ånd og ild. Hør noe budskap en gang til, for det for deg. Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Det går ikke noen annen vei til himmelen enn det. Du kommer aldri nærmere Gud enn ved det. Men der kommer du helt inn i helligdommen. Det dette budskapet Herrens ånd å blåse liv i for ditt hjerte. Men legg deg framfor alt det på hjertet altså. Han frelser bare syndere. Ikke noe farlig her i kveld om du sitter og føler deg som den minste og mest elendige av alle sammen. Jeg har gjort mange ganger selv, jeg tenker så, hva i all verden gjør jeg blant alle disse fine menneskene? Jeg jo bare en elendig stakker, jeg skulle jo ikke vært her engang. Uverdig. Det ikke farlig det, skjønner du. Jesus kom for sånne. Han kom ikke for noen andre heller. For det egentlig sånn vi alle sammen, men det ikke alle som har sett det. Syndere som kommer til ham som sådan, du må ikke komme til Jesus som noe annet enn det du vet du. Og en som reiste i gamle Kina-misjon for mange år, siden her på Sørlandet var det vel han reiste mest, Johannes Dåsvann. Og da var det rosiniansk forkynnelse, vet du, i den tida. Kom som du til din frelser. Og så det en dame som kommer til han, så sier hun, Johannes, er det sant det da at jeg kan komme som jeg er? Vet du hva han svarer? Et veldig enkelt og logisk svar. Ja, hvordan vil du ellers komme? Vil du komme som noe du ikke er? Nei, du kan komme som du er. Og du som har denne tro på og tilflukt i Jesus, hør du, du har den hellige ånd. Du som ikke vet det noe annet til frelse enn han, du har den hellige ånd, det derfor du har det sånn. Sannheten sånn, vet du. Om så all verdens karismatikere skulle prøve å fortelle deg noe annet, de ville i tilfelle tilby deg en annen ånd. Må Herrens ånd ta dekke bort, synger en av sangene våre. Så syndere kan se at det som ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Det ikke noe mer som skal til. Han har gjort det. Det 2000 år siden Jesus renset din sjel, for å si det sånn. Ja, litt under å si det på den måten da. Det ikke det at du skal bli frelst i kveld, vet du. Men det det å få del i frelsen, om du ikke allerede har det. For frelsen ferdig før du tror. Den i Kristus. Og det jo fullbrakt. Han sona all verdens synd. Du med, du også? Ja, Herre Jesus, takk for budskapet. Takk for at det også i kveld kan forkynnes at det for syndere. Det for de som ikke får dette her til. Som har oppdaget det at jeg har ikke noen drakt jeg kan møte deg i. Jeg har ikke engang to pinner jeg kan legge i kløss for å nå opp til deg, Jesus. Det du som kommet til meg. Det takker og priser deg for. Takk at det gjelder hver eneste sjel her inne i kveld også. La oss få lov til å se det, Herre. Det nok det som du gjorde. Det nok det som du for oss i himmelen i denne stund. Og det takker og priser vi deg for. Så la oss få lov til å slippe alt dette her narrespillet som vi så ofte driver med og skal prøve å være noe annet enn det vi virkelig gjør.